Se on jälleen kerran Ali Shown vuoro Yle Puheella. Kiva, kun sä oot päässyt messiin. Mulla on tänään erinomainen vieras, nimittäin bloggaaja Merja Mähkä on täällä. Tervetuloa, Merja.
Kiitos.
Ja ihan lyhyt niin kuin tänne intro siitä, miten mä oon siis ekan kerran sun tavannut erässä podcastissa, jossa puhutaan sijoittamisesta. Mutta ennen sitä mä olin seurannut sun sijoittamisia.
Okei. Okay.
Tai ei siis ei sijoittamisia, vaan sun kirjoituksia sijoittamisesta.
Joo.
Ja onneksi olkoon muuten nykyään Hesarin kolumnisti myöskin.
Kyllä.
Sijoittamisen partaalla. Mm-hmm. Eli bloggaajasta voi ystävä tulla niin kun, rehellinen, kunnon, niin kun, tietysti, eikä kunnon, vaan siis, tietysti, niin kun vanha-aikaisesti niin kun, journalisti. Vai voiko?
Mähän olen itse asiassa journalisti. Mm. Eli mä oon tehnyt journalistisen urain tuolla iltapäivälehdistön puolella. Mä oon vanha skandaalitoimittaja.
Skandaalitoimittaja?
Kummassakin iltapäivälehdessä.
Aha, okei. Okay.
Tehnyt kohtuullisen pitkän uran. Mä olin ensin 7 vuotta Iltalehdessä, sen jälkeen 7 vuotta Iltasanomissa, jonka aikana olin kyllä reissussa ja muissa paikoissa sen aikana. Mutta kyllä skandaalitoimittajasta voi kasvaa tällainen kunnollinen. Hesariin kirjoittava perheen äiti.
Joo.
Mä oon siellä iltapäivälehti aikoina, niin mä oon yksi Suomen 3 toimittajista, jotka on istunut koko Buuduminjärven oikeudenkäynnin läpi. Eli mä tein jossain määrin, tein silloin niin kuin rikos- ja oikeusjuttuja, ja sitten mä olin itse asiassa suurimman osa siitä ajasta. Mä olin uutispäällikkö ja sitten mä olin toimituspäällikkö.
Sä oot ensimmäinen Ali Shown vieras, yli 200 vierasta, joka voi sanoa, että hän on istunut Buuduminjärven oikeudenkäynnin kokonaisuudessaan läpi.
Mä olin myös ainoa toimittaja, jolle Nils Gustafsson puhui siellä oikeudenkäynnissä, koska me oltiin siellä tupakkahuoneessa silloin.
Sinähän et polttanut.
Ja minähän,
jos lapset kuuntelee, niin...
Näin. Ja minähän siis, tämä asia liittyy nimenomaan siihen, että minä niin sanotusti en polttanut. Eli mä istuin Nils Gustafssonin vieressä ja siihen tuli tietysti valokuvaajia ja sitten ottamaan kuvia. Huomasivat, että Nils on siellä ja istuin siinä vieressä savuke kädessä ja kirkaisin, että apua, nyt mun mummu näkee lehdestä, että mä poltan tupakkaa. Ja Nils Gustafsson siihen sitten niin kuin reagoi. Mä en itse asiassa muista enää, mitä hän sanoi siihen, mutta tämä episodi sitten myös päätyi Helsingin Sanomiin, koska Helsingin Sanomien toimittaja kirjoitti siitä, joten se oli mun ensi esiintymiseni.
No, mitä niin sanoi siinä?
Mä en muista. Se naurahti jollain tavalla ja kommentoi jotenkin hyvin ympäripyöreästi sitä, että no nyt tai jotain muuta, mutta että mä olin ainoa toimittaja, kelle hän lausui mitään, koska siinähän oli kaikki tietysti käynyt kysymässä vuorollansa jotain ja näin.
Mites miksi sä päädyit tekemään siitä ylipäätään Buuduminjärven muuriksi? Mikä oliko sulle niin kuin, määrättikö sut siihen vai halusit sä nimenomaan tehdä siitä? Sehän on ollut aikoinaan aika iso juttu Suomessa, eikö?
Oli se varmaan Suomen isoin tällainen niin kuin rikosoikeuden käynti omalla tavallaansa siihen tarvittiin hyvä tekijä, joten mä menin sinne innokkaimmin, että olihan se nyt ihan valtavan kiinnostavaa ja kukaan ei voinut uskoa, että minkälaisia käänteitä siinä matkan varrella tulisi.
Niin se on ollut siis, niin kuin sanotaan, että se on ollut Aarnion keissi ennen Aarnion keissiä. Tai...
Ehkä näin, joo.
Et siinä on ollut, joo. Kyllä. Mä en itse tiedä juurikaan siitä Buuduminjärven keissistä muuta kuin siis sen, että et siellä on tapahtunut tällainen. Niin. Että siellä on nuoret on sitten... Niin oliko,
neljä nuorta meni telttailemaan, 2 tyttöä ja 2 poikaa ja... yksi jäi henkiin.
Niin. Ja siitä lähti sitten tämä.
Ja siitä lähti tämä, eli siinä se henkiinjäynyt oli tietysti sitten Nils Gustafsson ja kymmenien vuosien aikana siinä tutkittiin kaikenlaisia tutkintalinjoja, sitten poliisi tuli shokkiuutisella ulos silloin kesällä, ollaan jossain 2000-luvun alussa varmaankin, kertoi, että nyt Nils Gustafsson on epäilty. Häntähän ei siis tuomittu, eikä juttu mennyt missään vaiheessa edes hovioikeuteen, eli se poliisin keissi ei kestänyt tavallaan sitten kovinkaan tarkkaa niin tarkastelua siellä oikeudessa.
Se oli kato juuri ennen näitä CSI Miami-juttuja. Kato, poliisit ei ollut vielä opetellut. Poliisit ei ollut opetellut vielä niin kuin, katsomaan, mitäs näitä on, näitä erinäköisiä eritteitä keittiön hellan alta.
Joo, se oli, niin, se oli itse asiassa juuri se teltta. Teltta ja teltassa olevat eritteet, joka ratkaisi sen keissin.
Jos kuuntelette tätä lähetystä, tämä on siis Ali Show, jossa jo 5 minuutissa mentiin jo erinäköisiin eritteisiin teltassa. Mulla on täällä vieraana bloggaaja Merja Mähkö. Juu, kyllä tuossa sillä välin, kun tämä musiikki soi, niin kysyi Merjalta kysymyksen, mikä häntä hätkähdytti siinä vuodunkeississä eniten. Ja vastasitte, että se, että miten heposesti sinne ylipäätään mentiin syyttämään ja miten olisi pitänyt ehkä valmistautua enemmän. Mutta Merja Mähkä, sinut tunnetaan siis tällä hetkellä parhaiten varmaan sijoittamisesta.
Joo.
Tai sijoituksista.
Kyllä.
Sä oot puhunut paljon. Sä oot muun muassa ensimmäisiä ihmisiä, jotka avoimesti puhunut siitä sijoitussalkunsa suuruudesta.
Joo.
Mutta kuka on Merja Mähkä tämän sijoitussalkun takana? Mistä päin sä oot?
Mä oon kotoisin Äetsästä.
Missä on Äetsä?
Äetsä on se on aika lailla Porin ja Tampereen puolessa välissä. Sitähän ei tietenkään ole enää olemassa. Se kuuluu nykyisin Sastamalaan. Ja ennen kuin Äetsä oli Äetsä, se oli Keikyä. Ja mä niin syntyisin sieltä Keikyästä varsinaisesti.
Joo.
Ja sitten kuntaliitoksen kautta minusta tuli Keikyä. Äetsäläinen. Kyllä, Keikyä.
Keikyä ja Äetsä. Joo. Ne edes kuulostaa nimin oikealta paikkakunnin. Ne kuulostaa siltä, että joku on ollut kunnantalolla vähän liian päissään, kun ne on yrittänyt miettiä niitä.
Näin voisi sanoa.
Eli siis jossain siellä, niin kun, hetkinen, se on siis Sastamala, niin siellä Porin ja Tampereen välissä.
Joo.
Siinä on suurin piirtein, joo.
Pirkanmaan ja Satakunnan rajalla kuuluu okay. Pirkanmaahan nykyisin.
All right. Eli siellä, sit sä kasvoit koko nuoruuden siellä.
Joo.
Koko lapsuuden ja nuoruuden.
Joo.
Minkälaista siellä, mitä sä harrastit?
Ratsastusta.
Joo.
Ei siellä voinut harrastaa oikein mitään muuta kuin uintia. Tai...
Nostatko? Ihan, just nyt on paljon. Mä en tiedä, minkä takia se tippuu kukaan. Nyt on paljon parempi.
Siellä oli uimahalli, eikä siellä sitten oikein mitään muuta ollut. Olisi siellä itse asiassa ollut pallohalli, jossa olisi voinut palata lentopalloa. Mutta mä harrastin ratsastusta.
Joo.
Sieltä on ehkä peräisin jo semmoinen ensimmäinen säästämiseen liittyvä hanke, että mä oon säästänyt omaa hevosta varten.
Oh, yeah.
Hyvin nuorena, että mulla ei ollut viikkorahaa, vaan jokseenkin vanhempieni kanssa sellainen löysempi sopimus rahasta, ja mä neuvottelin heidän kanssaan sit sen, että mä saisin viikkorahaa, jotta mä voisin alkaa säästämään
ja
hevosta
varten. Miten
vanha
sä olit siellä silloin?
Mä oon varmaan ollut 10
vuotiaana.
Sanoisin, joo.
Oh, man.
Joo. Ja sitten mä muistan sieltä myös sellaisen toisen asian. Mä oon miettinyt näitä asioita, että mitkä siellä niin kuin nuoruudessa on jollain tavalla peilannut tätä nykyisyyttä, niin mä myös seurasin siis pörssikursseja paperilehdestä silloin, että meille tuli Uusi Suomi ja mä luin sieltä niitä kursseja ja sitten mä ajattelin, että Rettig, että tämä olisi niinku hieno yhtiö sen takia, että se oli kaikkein kallein yhtiö, mitä Helsingin pörssissä silloin oli. En oikein edes niinku tiennyt, mitä ne teki, mutta muistan, että osake oli tosi kallis.
Joo, siis kyllähän siihen aikaan, eli mikä vuosi tämä nyt on ollut suurin piirtein?
Nyt me puhutaan 80-luvun, sanoisin, lopusta.
Silloinhan pörssi ei ollut mitenkään erityisen avoin.
Ei.
Sehän oli hyvin suljettu. Joo. Hetkinen, jos mä nyt on kyllä, nyt en lähde spekuloimaan, mutta sehän oli, puhuttiin vain kymmenistä yrityksistä, mitkä ylipäätään oli pörssissä. Joo. Ja osakkeen ostaminen oli myöskin, se, eikö se ollut?
Joo, pankkiin piti mennä ja se maksoi ihan hirveästi. Että, ja isäni on silloin ostanut mulle osakkeita, se on ostanut syppiä ja koppia, jotka tietysti on mennyt sitten kakkularatsi siinä 90-luvun taitteessa.
Mutta tiesit sä siitä, että hän on ostanut sulle tällaisia?
Mä en vielä ehkä siinä vaiheessa tiennyt. Mulla on sellainen mielikuva, että mä olisin sitten jossain vaiheessa ruvennut seuraamaan omistamieni yhtiöiden kursseja sieltä myös. Ja mä olen pyytänyt, että voisiko mulle ostaa sitä rettiinkiä, mutta...
Toi kuulostaa hyvin porvarilliselta, älä ymmärrä Merja, mutta se kuulostaa siltä, yritin säästää omaa hevostani varten siellä.
Joo, tämä on itse asiassa siis sinänsä mulle niinku tärkeä teema, kun mä haluaisin, että muutkin ihmiset sijoittaisivat, ja mä haluaisin, että ihmiset ajattelisivat sitä, ja mä haluaisin, että ihmiset puhuisivat sitä lapsillensa. Ja sitten mä oon niinku miettinyt, että no mitkä on ollut niitä asioita, jotka mun lapsuudessa on niinku johtanut tähän. Ja mä en ole vielä oikein keksinyt, että siis sinänsä asia nyt oli jollain tavalla läsnä meillä kotona, mutta mä olin vaan niinku hirveän innostunut siitä, että tiedätkö, mun lempihahmo Aku Ankassa oli Roope Ankka ja jotenkin niinku se ajatus siitä rahasäiliöstä oli mun mielestä niinku kauhean niinku mukava, että mä oon sit niinku sen jälkeen, siinä meni kyllä sit monta vuotta, että mä tavallaan niinku hukuin ja niinku hukkasin tämän puolen itsestäni, että mä olin aika sellainen, sanotaanko hyvin, hyvin kapinallinen ja
miten sä olit hyvin kapinallinen? Mitä se tarkoittaa?
No mä olin esimerkiksi siinä vaiheessa, kun mä oon mennyt niinku siis mä oon ollut niinku jonkinlainen niinku punkkari ja hevaria ja kaikkea muuta sellaista, mutta hyvin niinku sanotaanko systeemin vastainen siinä niinku yläasteessa ja lukiossakin vielä. Mä olin kaikesta vähän silleen, jos jonkin mielestä joku oli hyvä juttu, niin mä olin silleen, että tää on huono juttu. Niin. Että niinku, et mä jotenkin koko ajan niinku kapinoin sitä äetsäläistä ympäristöä vastaan, että mulla oli niinku hirveä hinku sieltä ulos ja mä vaan niinku ajattelin, että sit maailma jotenkin sitä paranee, kun täältä pääsee.
Paljon äätsäs asuu väkeä?
5000 asuu silloin. Nyt sieltä on toki muuttanut sitten.
Et se oli kuitenkin aika, kun se oli se, ja mikä oli siis suurin piirtein se alue, mihin ne oli niin kuin levittäytynyt tämä 5000 ihmistä? Oliko se semmoinen pieni niin kuin kylä vai oliko se enemmänkin semmoinen?
No katso, siellä oli kaksi kylää. Siellä niin? oli Keikyä, josta minä olen kotoisin, ja sitten siellä oli Kiikka, joilla ei ollut edes katuvaloja, kun kunnat pakko liitettiin yhteen, ja sitten me keikyäläiset maksoimme niille kiikkalaisille katuvalot. Ja tämä minua nyppii.
Siis kuulostaa hieman siltä, että nyt ollaan kyllä sohivassa sellaista muurahaisten pesää. Että...
Se on itse asiassa ihan mielenkiintoista. Siellä menee kaksi hyvin erilaista kuntaa yhteen. Siis se mun kotikunta on hyvin teollinen, siellä oli kaksi eri tehdasta, siellä oli naisten tehdas ja miesten tehdas. Naisten tehdas teki vetoketju, ja miesten tehdas teki oli niin kuin kemian tehdas. Se on olemassa edelleen.
Siis millä tavalla miesten ja naisten?
Siellä oli, miehet oli töissä siellä
kemian
tehtaassa ja naiset oli töissä siellä vetskaritehtaalla, jossa oli huonommat palkat.
Mä haluaisin vaan, että sä ymmärrät niin tällä puolella olevan ja tämän mun koomisen mielen, koska mä kuulen äätsä ja mä kuulen ei katuvaloja ja sitten mä kuulen... Niin tämä kaikki kuulostaa hyvin, se kuulostaa fiktiiviseltä.
Kyllä, se on hyvin mielenkiintoinen, mutta tällaista tämä on.
Se kuulostaa semmoiset maailmat, joissa Jalilla on suklaa tehdä.
Kyllä, mutta tämä on niinku maakuntien Suomi. Sittenhän meihin liitettiin siis keskustavaltainen Kiikka, joka oli siis maakunta. Maatalous, kyllä. Ja siinä pistettiin kaksi hyvin erilaista kuntaa yhteen. Se oli joka tapauksessa niin kuin pieni paikkakunta, että vaikka siellä nyt oli 5000 asukasta, niin se oli hyvin hajallansa. Mulla oli sieltä kauhea hinku pois. Mä oon päättänyt joskus 13-vuotiaana, että nyt täytyy muuttaa Helsinkiin. Ja sitten se oli niin kuin suuri onni, kun tänne vihdoin sitten pääsi.
Joo. Ja mihin sä muutit Helsingissä?
Kallioon.
No okei. Okay. Ja puhutaan siis 90-luvun?
Puhutaan vuodesta 96. Mä tulin tänne sitten opiskelemaan.
Se oli aika rankka alue, että siihen aikaan. Se ei ollut mikään semmoinen, niin kuin, että se ei ollut se Kallio, eli Helsingin Kallio on tämä niin sanottu nykyinen tällainen muodikas alue, jossa on paljon kahviloita ja paikkoja, missä nuoriso voi hengailla ja ilmaista itseään. Ja siellä asuu paljon vegaaneja. Siihen aikaan ei ollut vegaaneja.
Ei ollut vegaaneja.
Samat tyypitkin, samannäköiset tyypit varasti pyöriä, mutta niillä ei ollut kasvipohjainen ruokavalio.
Se alkoi muuttua Kallio sillä välillä. Mä muutin siis Kustaankadulle ja siinä oli Vaasankatu vieressä. Eli se oli siihen aikaan maailmassa sit vielä se katuprostituutiokatu ennen kuin se muutti sinne Aleksiskivenkadulle. Se oli kyllä niinku, ei ollut palveluita eikä tarjontaa, mutta että se oli tosi halpa alue niin. ja siellä asui siis oikeasti paljon opiskelijoita ja vuokrat pystyi maksamaan asumistuella ja näin. Mä oon itse ostanut sit asunnon Kalliosta aika nopsasti, koska se oli siihen maailman aikaan aika järkevää.
Se oli, jos vaan niinku
yhtä, se oli tosi edullista. Mä oon ostanut siis Helsingin kadulta, joka vasta hurja katu olikin, niin ensimmäisen yksin niin sitten niin kuin 340,000 markalla, mikä vastaa semmoista 60 000 euroa.
Juu, no onnea vaan sellaisten sijoitusten kanssa nykyään.
Kyllä
löytyisi heti.
Ei löytyisi, että siitä myytiin se naapurikämppä tässä pari vuotta sitten. Se oli kyllä nyt putkirempattu, mutta se myytiin 180 000 euroa samanlainen kämppä, mutta pikkasen paremmilla näköaloilla, mutta joka tapauksessa.
Mutta joka tapauksessa niin, sijainti.
Joo, sijainti, että se on niin kuin kolminkertaistunut siitä, kun mä oon sen ostanut silloin 90-luvun lopussa.
Joo. No se on kyllä ollut erittäin miten vanha sä olit, kun sä ostit sun ensimmäisen asunnon?
Mä oon ollut 21.
Mut siis 90, mikä vuonna?
98.
Mut sehän oli vielä varmaan, mitäköhän mä saisin, 5-6 vuotta ennen kuin tällainen niin kuin asuntojen ostamisen. Siis siihen aikaan vielä pankit ei tainnut itse asiassa myöntääkään asuntolainoja ilman 30, jopa 40% niin kuin omaa.
Joo, no siinä kohtaa myytiin Nordean osakkeita.
Niin.
eli tämä on se, minkä takia mä oon halunnut puhua siitä, että se lapsille sijoittaminen olisi oikeasti tärkeää, koska se on ollut niin hirveän iso etu mulle mun elämässäni, että mulle on vähän sijoitettu. Mä oon sitten päässyt siihen ensimmäiseen asuntoon kiinni vaiheessa, jotka tästä perspektiivistä, kun katsotaan, on ollut tosi halpa. Ja se voi olla, että jos me 20 vuoden päästä katsotaan asuntojen hintoja.
Niin tämä on ollut halpaa
niin,
myöskin.
Niin tämä on voinut olla halpaa. Mä muistan, kun silloin, mä oon silloin miettinyt, että onko virhe ostaa nyt asunto. Koska asuntojen hinnat oli kuitenkin silloin jo pitkän aikaa noussut siitä 90-luvun lamasta. Mä muistan sen, tämä oli mun niin kuin ex-poikaystävän äiti, oli ostanut tyttärelleen kämpän sieltä parilla 10 000 Karhupuistosta, just siinä 90-luvun lamassa. Ja mä mietin, että maksaks mä tästä nyt niinku kauheasti.
Ei siis totta kai niin kuin ylipäätään, asuntosijoittaminen ei ole semmoinen asia, mihin mä olisin perehtynyt kovinkaan paljon. Mutta kyllähän se on perusajatuksena vaan siis se, että älä jää liikaa odottamaan. Ikinä ei ole oikea aika ostaa. On vain olemassa onnekkaita hetkiä, jolloin saatat ostaa onnekkaasti johonkin hintaan, mutta siis kannattaa vaan hankkia se sillä hinnalla, koska joka tapauksessa erityisesti semmoisilla alueilla, joissa on kasvualueita, niin asuntojen hinnat nousee. Tietenkin on sitten eri asia. On olemassa semmoisia pikkupitäjiä Suomessakin, jossa 90- ja 2000-luvun taitteessa niistä povattiin isoja kasvualueita, mutta sitten kun tapahtui tiettyjä asioita, niin menettiin, niin tietenkään se ei ollut samanlaista. Mutta kyllä nyt Helsingissä, Helsinki, Turku, Tampere, ne on semmoisia paikkoja, missä ostamalla oman asunnon, niin se on yksi tapa.
Kyllä.
Saada itselleen pieni pesämuna. Ei välttämättä se paras tai ratkaisi, mutta se voi olla, se on aika monille helppo ehkä. Se on niin fyysinen.
Se on siis siinä mielessä, kun sä ostaa oman asunnon, jossain täytyy asua. Täällä pääkaupunkiseudulla voi hyvinkin luottaa siihen, että asuntojen hinnat jokseenkin kehittyy silleen, että sen kanssa voi elää. Mutta sitten on ollut tällaisia yllätyksiä. Turkuhan oli ihan aika dead monta vuotta, mutta nyt sitten siellä se niinku telakka ja muut asiat, kun voi siellä hirveän paljon paremmin, niin siellähän yhtäkkiä on...
Niin, yhtäkkiä on taas asiat on, uusi kaupunki,
kyllä,
on hyvä esimerkki.
Että, ja sitten taas niinku samaan aikaan Savonlinna näivettyy oikein totaalisesti, siellä puretaan taloja tällä hetkellä sen takia, että sieltä on opiskelijat lähtenyt, että se on yllättävää, miten sitten taas niinku ihan poliittisetkin päätökset näihin voi
vaikuttaa.
Miksi sä
sijoitat? Miksi? Mikä siinä on sulle? Koska nyt... Se syy, minkä takia mä kysyn, susta oli itse asiassa mun ensimmäisen kerran, kun mä oon niin kuin kiinnittänyt huomiota, oli mun mielestä Me Naiset-lehdessä oli tuossa taannoin, oli susta semmoinen artikkeli, joka oli hyvin inspiroiva, koska siinä sä sanoit mulle itse sanoit semmoisen lauseen, mikä on ollut mulla myöskin semmoinen filosofia, että sijoita asioihin, joista olet itse kiinnostunut, joka on ollut mulle myöskin aina semmoinen, että jos mä oon kiinnostunut jostain, niin mä oon aina pyrkinyt, nyt en halua sanoa, tässä on pointtina siis se, että mulla olisi mitenkin erityisen iso, ei vaan siis mä oon niin kuin, se on ollut se filosofia, että niin kuin tossa, että mä sijoitan sitten semmoisia asioita, josta mä dikkaan tai ylipäätään, josta mä oon kiinnostunut, koska siitä ottaa selvä. Mutta siinä oli myöskin, siinä oli ensimmäinen kommentti, oli sellainen asia, että ja mun mielestä se oli hyvin ystävällisesti kirjoitettu. Siinä luki muistaakseni niin, että Merja tykkää, että hänellä on tilillään rahaa, että hänellä on osakesalkku. Minä taas tykkään siitä, että minulla on tietyt asiat, koska niitä mä en voi ottaa hautaan mukaan. Mm. Ja tämähän tuntuisi olevan se semmoinen niin kuin vallitseva vastakkainen näkemys siitä, että mitä tehdään omilla rahoillaan. Miksi sä sijoitat, Merja?
Mä sijoitan, voisi sanoa niin kuin maksimoidakseni vapautta. Että mä uskon, että se on se arvokkain asia, mitä tässä maailmassa voi olla, on se, että on oman aikansa herra. Että se musta on turha tavallaan miettiä sit sitä, että mitä siellä sitten niin kuin kuoleman jälkeen on ja mitä siinä kohtaa tapahtuu. Mutta mä itse ajattelen, että se, miten tästä päivästä saa eniten irti, on se, että pystyy mahdollisimman paljon valitsemaan, että missä mä oon, mitä mä teen. Ja silloin, kun tämä vastakkainasettelu on usein, mä oon nyt ajautunut tällaiseen keskusteluun, jossa mä kritisoin ihmisten sisustusharrastusta.
Se oli munkin mielestä vähän semmoinen, mä luin, että tässä on niin kuin, mulla on semmoinen olo, että no ensinnäkin tietenkin ihmisten pitää lukea tämä kyseinen artikkeli ennen kuin pääsee, mutta jos googletatte Merja Mähkäli, se löytyy aika helposti, niin silloin tämä keskustelu myöskin aukeaa hyvin, mutta siinä on muun muassa semmoinen juttu, että sinä kauhistelet ihmisten keittiöremontti.
Mutta siis mä tavallaan vähän kauhistelenkin niitä, että siis, et jos laitetaan hyvää keittiö toiseen hyvään keittiöön, niin se on musta kauhean traagista, kun sillä 15 tonnilla, mitä sillä keittiön hinnalla saan, sillä pystyisi tekemään niin paljon sellaisia asioita, jotka on mun mielestä isompia kuin se keittiö. Että, ja sitten erityisesti tämä niin koko tämä, ja se syy, miksi mä oon ne keittiöt ottanut vähän sellaiseksi maaliksi, on se, että...
Niitä tehdään tosi paljon nopeasti.
Mä oon ajatellut, että erityisesti tämä niin sijoittaminen, sisustaminen on niin naisten juttu. Mm. Naiset niin kuin kauheasti keskittyy sinne, miettii sitä kotia ja miten sen voi saada kivan näköiseksi, millainen sen pitäisi olla ja mikä lakanto, kun pitäisi lähteä sieltä kotoa pois ja tehdä asioita. Maailma on siellä ulkopuolella, ja sitten jos me rajoitetaan itseämme siihen, me mietitään jotain keittiön kaappeja, niin siinä otetaan inhimillisyydestä mun mielestä hirveä määrä pois ja suunnataan se semmoiseen paikkaan, johon se ei kuulu. Me ollaan päästy pois sieltä niin kuin, tiedätkö, nyrkiä hellan välistä, niin sitten on niin kuin ihmeellistä, että halutaan miettiä vielä niitä keittiön kaappeja.
No siis mä ymmärrän täysin, ymmärrän näkökulmasi täysin. Tosin mun on myönnettävä, että siis se on hyvin yllättävä näkökulma, että miksi vastustat keittiöremonttia, on siis se, että ollaan päästy pois nyrki ja hellan välistä. Niin,
ei pidä mennä sinne takaisin.
Niin, koska mulle taas, mähän on itse ajatellut asiaa ikinä toltakaan. Mulle se keittiö on, ja sitten se esteettinen, mulle estetiikka keittiössä on yksi tärkeimpiä asioita. Niin, ja siis mä oon No okei, mulla on ehkä myöskin semmoinen asia, että mä pystyn itse remontoimaan paljon, joten mä säästän hyvin paljon siis siinä, että kun mä tiedän, mitä mä oon tekemässä ja se on mulle siinä, mutta ymmärrän täysin pointtisi, koska se raha, mitä käytetään, minkä mäkin olen käyttänyt keittiöremontteihin, niin mä olisin voinut sijoittaa sen ja se raha olisi mulle paljon tuottavampi. Mutta tässä se on se, mikä mä itse heräsin tähän. Itse asiassa mä olin varmaan itse parikymppinen, 25-26-vuotiaana. Mulla oli siis semmoinen tilanne, että mä olin, mun vanhemmat on siis, siis siihen vaiheessa kun on muuttanut Suomeen, niin ne on aloittanut kaiken alusta. Ja suurin osa siitä niin kuin mun nuoruudessa, mä olen 13-vuotiaana mennyt ensimmäisen kerran töihin. Ja meidän perheessä se on ollut silleen, että kaikkien tulot on perheen yhteiset tulot. Kaikki me ollaan tehty töitä, jotta me ollaan pystytty niin kuin elättää sitä meidän perhettä. Tai on niin kuin se nelihenkinen perhe ollaan pystytty. Ja se on vähän niin kuin se oli jäänyt mulla. Ja mulla oli semmoinen vaihe, että mulla oli, mä olin kauppakorkeakoulusta valmistumassa, mä olin ihan hyvässä konsulttityössä, mutta mulla oli koko ajan semmoinen olo, että kaikki rahat, mitä mulle tulee, ne menee saman tien ulos. Ja mulla oli koko ajan, että mä en niin kuin tajunnut sitä, mitä, mutta sitten mä kävin siis keskustelua mun pomon kanssa. Mä sanoin hänelle, että mä tarvitsen palkankorotuksen, koska mä joudun tekemään näin paljon enemmän töitä. Sitten hän sanoi, että sun ongelmas ei ole se, että sulla ei rahaa ole. Sun ongelma on se, että sulla on niin paljon niitä pieniä kuluja. Ja sitten me avattiin se, että miten paljon mulla on niitä pieniä kuluja. Paljonko mulla menee päivittäin kaiken näköisiin asioihin. Ja silloin mä täysin, että okei, että ei ne isot tulot, vaan ne pienet menot. Mm. Että mitä pienempiä menoja, piilomenoja siellä on, mitä pienempi, niin sitä vähemmän mulla on rahaa käytettävistä loppukuussa. Joten se oli ensimmäinen tällainen iso oivallus. Toinen iso oivallus oli, sama kaveri antoi mulle kirjan, semmoinen kuin Rich Dad, Poor Dad, Robert Kiyosakin kirja, jossa käytiin läpi sitä mentaliteettia, että on olemassa niin sanottu, hän kategorisoi omaa vanhempaansa tällaisiksi niin kuin poor dad ja sitten kaverinsa isän, rich dad. Yeah. Ja niiden ajatusmaailma oli niin kuin täysin erilainen siinä, missä hänen isänsä kulutti kaikki rahat, niin tämän rikkaan kaverin isä, niin hänen rahansa tuotti rahaa. Ja se oli siis tämä oivallus, että do I work for my money or does my money work for me? Mutta totta kai siitä on mennyt pitkä aika ennen kuin mä oon ylipäätään saanut otettu härkä saamista, koska se on hyvin vaikea muuttaa sitten 20 tai 30, joidenkin ihmistä tapauksessa jopa 50 vuoden kulutustottumuksen ja yhtäkkiä sanoa, että hei, nyt pitäisi tehdä asiat toisin.
Mä itse ajattelen sitä sillä tavalla, että niin kuin menestyvien säästäjien salaisuus on oikeasti siinä, että ne tykkää siitä säästämisestä. Mm. Että tavallaan jos se on aina kurjaa se säästäminen, aina sellaista, että mun pitää päästä tästä, että rahat polttaa taskussa ja sitten aina harmittaa, että mä en saanut ja haluaa kauheasti kaikkea, niin silloin se säästäminen on hankalaa, että pitäisi olla ehkä sellainen buddhalainen lähestymistapa tässä kohtaa, että kun siellä niin kuin, tässä polulla valaistumiseen on sellainen kohta, jossa mainitaan, että niin kuin kärsimys johtuu elämänjanosta. Ja tämä on tavallaan se haaste, että jos niinku kauheasti haluaa kaikenlaisia asioita ja kokee, että tämä on tämä asia, joka tekee mut onnelliseksi, niin sitten se on aikamoista kärsimystä. Se on itse asiassa kierre, koska sitten jos sä haluat uudet kengät, niin sä haluat huomennakin uudet kengät. Sä et ole koskaan tyytyväinen hankkimalla tavaraa. Se ei ole niinku filosofisesti loppupeleissä kovinkaan tyydyttävä. Nythän me ollaan menossa sellaiseen suuntaan kuluttamisessa, että me ollaan menossa enemmän niiden elämysten suuntaan ja se on mun mielestä siis se on aivan fantastinen asia.
Se on saattaa taas erikseen, mutta siis kyllähän niin kun jos pohtii sitä nykyistä ylipäätään, jos sanotaan näin, että jos me pystyttäisiin pitämään meidän kulutustottumukset siinä, missä ne oli 40-luvulla, mutta kuitenkin samalla oltaisiin tilanteessa, missä meidän tulot on nykyisellään, niin meidän elämänlaatuhan olisi ihan käsittämätön. Mutta kun harva pystyy siihen, harvempi ihminen pystyy siihen. Ja mä puhun mun vanhempien kanssa paljon nimenomaan mun omasta rahankäytöstä. Ja tähän liittyy taas sitten semmoinen pieni asia, että mun meillä on siis perheyritys ja sitten mun äiti on meidän perheyrityksen taloushoitaja. Hän niinku istuu sen kirstun päällä. Ja tähän liittyy sitten se, että koska minä ja mun pikkuveli aikoinaan ennen kuin mun äiti tuli tähän mukaan, niin minä ja mun pikkuveli, me saatettiin niinku käyttää meidän firman rahat tiettyihin asioihin, missä ei ollut mitään järkeä.
Yeah.
Jolloin mun äiti sitten päätti yhtenä aamulla, että nyt pistetään poikien firmalle tällainen pieni stoppi. Ja hän on määrännyt meille... Meillä on molemmilla, meidän pitää aina soittaa mun äidille, jos mä halutaan ostaa mitä tahansa, joka maksaa enemmän kuin 200 euroa vai 300 euroa, mä muistan nyt sitä. Mutta siis meidän kulutustottumuksethan on semmoisia, mitkä pakottaa meitä. Ja nyt mä mietin siis sitä, että en mä olisi ikinä aikaisemmin, 10 vuotta sitten, mä en olisi kulkenut 1000 euron kapine taskussa.
Joo.
1000 euron kapine. Siis mikä on tällä hetkellä mulle puhelin.
Joo.
Ja sitten sen lisäksi mulla olisi ollut vielä toinen melkein samanhintainen kapine kotona, jolla mä teen käytännössä samat asiat. Eli sekä niin sanottu läppäri että puhelin.
Kyllä.
Ja sitten sen lisäksi vielä kaikki nämä muut härpäkkeet, mitkä mulla on. Onko mun kavereilla, niin kun niillä on älykelloja, älysormuksia. Eikä niissä ole mitään pahaa. Mutta se, että pystytään... Se, että niin kun, jos miettii pitkällä tähtäimellä, niin jos tämä sama asia jatkuu, niin kukaan meistä ei voi vaurastua. Ja mä tarkoitan siis sitä, että jos meidän kulutustottumukset vaan kasvaa ja kasvaa samaa trendiä, mitä se on nyt kasvanut, niin meidän on hyvin vaikeaa vaurastua, ellei me ymmärretä nimenomaan ajatus siitä, että hei, sä voit tehdä kahta asiaa rahalla. No. Joko kuluttaa sen tai antaa sen tuottaa.
No, ne meistä vaurastuu, jotka omistaa sit myös siinä samalla Applen osakkeita. Että näinhän se...
No katsotaan kuinka pitkä.
Joo, näinhän se. Ne on vasta kaksinkertaistunut sen aikana, kun mä oon omistanut ne.
Niin.
Mutta näinhän se menee. Siis aina tulee tarjolle palveluita ja tuotteita, jotka ovat valmiita viemään sun rahat, jos sä et sano niille ei.
En mä
ottaisi huonoa puhelinta, en mä kaipaa sellaista vanhanaikaista matopelipuhelinta, mutta on paljon sellaisia asioita, joissa voi miettiä, että onko siis mun mielestä se, tavallaan sellainen ennen ihmiset ehkä mietti enemmän sitä, että onko tämä tämän arvoista.
Mm.
Ja se on musta niinku se olennainen kysymys, että et asia voi olla niinku kallis tai se voi olla halpa. Ja meidän pitäisi ennen kaikkea sitten, kun on jotain sitä halpaa kamaa, että sä ostat niinku, huvikses ämpäri jostain, koska se nyt on vaan halpa.
Mm.
Niin pitäisi pystyä niinku miettimään, että onko mulla tälle käyttöön. Onko tällä arvoa, vaikka se olisi halpa tai kallis? Jotkut kalliit asiat, kuten puhelimet, voi tuottaa tosi paljon arvoa meidän elämään, koska ne helpottaa meidän kommunikaatioon. Mutta sitten taas, jos sä syöt niinku kiireessä lounaan, niin kannattaako siihen pistää 30, jos sä joudut vaan vetää sen naamaan? Sä voisit ihan yhtä
30
hyvin
syödä. Missä sä käyt lounaan?
Sanotaan, mähän on aika julkisesti kertonut siitä, että olen harrastanut paljon eväiden syöntiä, mutta että tavallaan niin se, että syöt sä 20 lounaa vai 10 lounaa, se on ehkä semmoinen järkevämpi. Että tavallaan pitäisi, ja sitten se 20 lounas voi olla joskus oikeinkin järkevä lounas, jossa syöt sen sellaisessa seurassa, jossa sulla on aika ja se on mukavaa, mutta sitten pitäisi pystyä kuitenkin miettimään se, että saanko mä tästä irti sen.
Mutta missä vaiheessa sä itse, niin kun, okei, parikymppisenä sä ostit sen sun ensimmäisen asunnon kalliosta, mutta mietit se silloin jo enemmän säästämistä vai, no mulle säästäminen on käytännössä, mä selitän ensin sen termin, koska mä uskon, että sit on helpompi.
Joo.
Mulle säästäminen on siis käytännössä sitä, että sä laitat rahat pankkitilille, se on mun mielestä säästämistä.
Mm.
Ja taas sijoittaminen on sitä, että se ei ole pankkitilillä, vaan että se on jossain muualla tuottamassa.
Joo.
Raha. Mulle se sijoittaminen tarkoittaa pääosin omaa yrityksen sijoittamista, koska mä pystyn laskemaan nopeammin sille, että jos mä laitan nyt 10 000 euroa, mä pystyn varmistamaan se, että sieltä tulee se rahasumma, mitä mä haluan. Se on mulle sijoittamista. Mulle sijoittamista on tontin ostaminen ja mulle sijoittamista osakkeet. Siinä on niin kuin 3 asiaa. Mitkä on sulle sijoittamista, mitkä on säästämistä?
No... Mä lähestyisin tätä sitä kautta, että mä pidän myös sijoittamista pitkälti niin kuin säästämisenä. Okay. Että jos me ajatellaan, niin kuin, että joskus puhutaan osakesäästäjistä, että tavallaan se on säästämisen tapa, että sä, jos sä vaan saat parempaa tuottoa todennäköisesti riittävän pitkän ajan kuluessa, kuin mitä sä saisit pankkitililtä. Ja tota, se on aika usein se ajatus, että se on mun mielestä vahingollinen sijoittamisen maineen kannalta ylipäätänsä, että ajatellaan, että sijoitetaan, jotta kauheasti rikastuttaisiin, äkkirikastuttaisiin ja tultaisiin niin kuin miljonääreiksi, koska oikeasti siitähän ei ole suurimman osan kohdalla kysymys.
Paitsi jos oli kryptovaluutta.
Paitsi jos oli kryptovaluutta. Paitsi jos on niinku erikoistaitava. Paitsi jos käy hirveä munkki, mutta hirveän harvoin käy. Ja silloin niinku suurimmalle osalle se järkevä tapa on ajatella sitä sellaisena säästämiseen liittyvänä hommana, joka nyt sitten kestää oman aikansa ja vaatii sen, että sä saat sun palkasta tai mikä todennäköisesti palkasta tässä kohtaa, niin sen rahan talteen, jotta sä saat sen sitten sijoitettavaksi.
Joo.
Ja käytettäisikö Ruotsissa sellaista termiä kuin aktiesparare.
Niin.
Eli siellä jo puhutaan niinku osakesäästämisestä tavallaan, että se mentaliteetti on siellä vähän erilainen kuin meillä täällä.
Niin, ja sitten muutenkin, jos ottaa huomioon siis, että Ruotsissa on, no mä nyt tarkkoja lukuja, en heitä nyt tässä vaiheessa mitään tarkkoja lukuja, mutta Ruotsissa on ollut perinteisesti siis se, että kun Ruotsissa sukupolvi, niin kuin muutama aikaisempi sukupolvi on jo rikastunut. Eli käytännössä siellä on ollut isompi niin sanottu tällainen keskiluokka kuin mitä Suomessa on ollut, niin siellä nytkin ihmiset saa jo huomattavasti isompia perintöjä per capita kuin mitä Suomessa on, kuin mitä Suomessa vastaavan kaltaisista saada, koska Suomessa taas vaurastuminen tapahtuu vähän myöhemmin kuin mitä se Ruotsissa tapahtuu. Ja samaan aikaan niin Ruotsissa on ollut, niin, että Ruotsissa se on kehittynyt myöskin, koska siellä taas se niin kuin ulkomaankauppa on ollut vähän auki. Se on ollut enemmän semmoista, että siellä ollaan pystytty tekemään asioita toisin kuin Suomessa.
Siellä on myös muita tekijöitä.
Siellä on myöskin muita tekijöitä, kyllä, kaikkien näiden lisäksi. Mutta mikä oli sulle sellainen hetki, jolloin sä itse oivalsit, että ok, että nyt mä haluan tähän, koska mä tiedän, että sä oot jossain vaiheessa, jos mä ymmärsin oikein, sä oot jossain vaiheessa käynyt kiertämässä maailmaa myöskin. Mutta mikä oli sulle semmoinen hetki, jolloin sä tajusit, että ok, että mun on pakko nyt niin kuin tehdä näille jotain. Että mä haluan sijoittaa, mä haluan säästää, mä haluan olla enemmän oma herrani.
Joo. No, tämä kaikki oikein, voisi sanoa, että tämä lähti ennemminkin ajankulusta ja sellaisesta, että mä voisin ruveta sijoittamaan. Siinä ei ollut mitään sellaista valon syttymistä, että mä haluan vapautta ja mä haluan taata sen, että jos mä jonain päivänä haluan ryhtyä yrittäjäksi tai jotain muuta sellaista, niin mulla on niin kuin massia siihen, että mä voin sen tehdä. Vaan mä olin siis äitiyslomalla ja mulla oli aika tyllysää ja sitten mä rupesin miettimään, mä en ollut vielä edes äitiyslomalla, vaan mä olin raskaana ja mä olin sairauslomalla ja mä olin aika sidottu kotiin, koska mä olin niin huonossa kunnossa, että mä en päässyt sieltä mihinkään. Ja siinä vaiheessa sitten niin kuin aikani kuluksi ajattelin, että voisin ehkä ruveta sijoittamaan ja mulla ei ollut siis silloin mun arvo-osuustiliin edes verkkopankkitunnuksia, että mulla toki niin kuin pankkitunnukset oli, mutta ei mun arvo-osuustiliin, ne oli aina ollut mun niin kuin isän hallussa, mä olin siis 35. Sitten mä hankin tunnukset ja ostin Ponssen osakkeita.
Siis sillä se lähti?
Siitä se lähti, joo.
Mutta oliko siinä taustalla jokin muu kuin pelkkä tällainen niin sanottu kyllästyminen?
Kyllä se oli niin kuin, kyllä mä ajattelin, että olisi se nyt ihan kivaa, jos tässä pystyisi jotenkin sivussa vaurastumaan. Et mulla oli siinä vaiheessa, mulla oli toimituspäällikön palkka silloin, että mulla oli selkeästi isompi palkka kuin mitä mun menoni oli.
Joo.
Joten oli tarpeellista keksiä
jotakin tekemistä
sille, mutta että siinä kohtaa mulla oli niinku ennemminkin se tilanne, että mulla oli ylimääräistä rahaa.
Joo.
Ja sille piti tehdä jotain kuin se, että mulla olisi ollut vähän rahaa ja sitten mä olisin siitä laskenut mun kuluja, jotta mä saisin säästettyä niin kuin rahaa, että mulla oli siinä vaiheessa löysää rahaa.
Niin, että siis, et käytännössä sulla oli sellainen tilanne, että päätit, että kokeillaan nyt tätä sijoittamista.
Joo.
Ja sit sä opit vähitellen itse, eikö näin?
Joo, mä tota...
Koska
mä...
nykyään jos sijoittamisesta on kiinnostunut, ja mun mielestä oliko se niin, että viime vuonna perustettiin jopa ensimmäinen tällainen nuorten osakesäästäjien. Että se on hyvin trendikästä nykyään. Nuoret puhuu siitä paljon enemmän ja tota, podcasteja löytyy hyvin paljon. Siis tietoa niin kuin sijoittamisesta löytyy huomattavasti enemmän, koska taas aikaisemmin, sanotaan 10 vuotta sitten, kun mä oon itse alkanut pohtimaan näitä, silloin ei juurikaan ollut mitään tietoa tai taitoa.
Ei sitä ollut kyllä niin kuin tällaisessa määrin tarjolla. Nythän sitä tulee vastaan ihan joka paikasta. Silloin piti ostaa vanhanaikaisia kirjoja ja lukea niitä. Ja mä menin tuon Seppo Saarion vaunien kanssa, kiersin Töölönlahteen ympäri ja aina kun lapsi nukahti, niin mä otin Seppo Saarion sieltä vaunuista ja istuin penkille ja aloin lukemaan sitä ja toivoin, että lapsi nukkuisi. Että mun meni tavallaan se äitiysloma siinä. Että,
niin. Mikä oli Seppo sulle tällainen niin kuin yksittäinen suuri oivallus? No, oliko siellä yhtä?
No tota, kyllä siellä varmaan se isoin asia oli se, että ei kannata myydä lähtökohtaisesti, että tota... Palasin juuri siihen omaan versioon, siitä on tullut uudempi painos sen jälkeen ja tota, luin sieltä lopusta vielä näitä ikivihreitä pörssivihjeitä, joita siellä on se, tota, se 100 kappaletta siellä lopussa, niin se, siellä on kyllä, mä sanoin, että siinäkin on melkein 100 semmoista aika hyvää neuvoa, mitä tulee. Että
osta halvalla.
Osta halvalla, mutta että siinä kirjassa jo puhutaan vähän indeksisijoittamisesta. Mm. Sehän on sen jälkeen räjähtänyt ihan käsin. Silloin joo, siitä oli niin kuin ihan
haluatko pieni. Haluatko vähän avata se, mitä indeksisijoittaminen on?
Joo, eli indeksisijoittaminen on tavallaan sitä, että ostetaan könttänä osakkeita. Ei yritetä arvata, että mikä osake menestyisi, vaan ostetaan 100 osaketta kerralla, jotka on markkina-arvoltaansa sen pörssiindeksi. Nyt sitten vaikka ne 100 suurinta.
Joo.
Ja tota, ostetaan niitä ja tutkimukset osoittaa, että itse asiassa tällaiset rahastot pärjää oikein hyvin aktiivisesti hoidetuille rahastoille. Ja Amerikassa tästä on, ja alkaa olla varmaan Suomessakin on tullut niin suuri trendi, että monet tota, jättää kokonaan suorat osakeostot tekemättä ja ostaa indeksiä, mikä sitten taas on mun mielestä hirveän tylsää ja vähän sääli, koska mä itse haluaisin, että sijoittaminen olisi myös voimakkaasti omistamista ja jollain tavalla oltaisiin kiinnittyneitä niihin yhtiöihin, mitä omistetaan.
Että käytäisi siellä osakaskokouksissa.
Joo, kuljettaisiin Valmetin lippalakki päässä ja oltaisiin sillä tavalla niin kuin henkisesti.
Mä haluaisin Merja nähdä sut Valmetin lippis päässä, se olisi hyvä.
Joo, mä oon tästä useammassa paikassa jo huomauttanut, toivottavasti niin jossain vaiheessa Valmetilla kuulee, että täällä olisi yksi innokas on omistaja, joka haluaisi sellaisen lippalakin. Kyllä mä koko kesän sitä ehkä lupaisin käyttää.
Se olisi iloinen näky Helsingin kaduilla.
Mutta tämä on tavallaan sellainen ajatus siitä, että se omistaminen olisi vähän enemmän kuitenkin. Se tarkoittaisi myös semmoista pitkäjänteistä suomalaista omistamista, ja niin kuin, että sit se raha on kiinni siinä. Mä uskon tähän yhtiöön. Mä luulen, että se tekisi myös ihan hyvää tota, tälle niin kuin meidän vastakkainasettelulle tässä
niin
yhteiskunnassa.
Kyllä, mutta se... Kaikella hyvällä sä saat tämän kuulostamaan hyvin helpolta. Sä saat sen niin kuin sijoittamisen ja jos joku seuraa sijoittamista ja ylipäätään ihmiset, jotka puhuu tällä hetkellä Suomessa sijoittamisesta, sijoittamisesta ja säästämisestä. Meillä on paljon ihmisiä, paljon hyviä ihmisiä, jotka tekee sitä ammattitaitoisia, sinä ja moni muu. Mutta mikä meitä estää? Mikä on se, mikä on, miksei meillä ole enemmän ihmisiä, jotka näkee tämän saman, minkä sinä esimerkiksi näet?
Mä luulen, luulen, että moni ei ole saanut tietoa. Että nythän tosi moni on innostunut, mutta että kun me ollaan perinteisesti aika lailla vaiettu näistä raha-asioista, ei ole puhuttu siitä, eikä täällä ole myöskään ollut sopivaa ajatella, että mä haluaisin olla vauraampi jossain vaiheessa. Mm. Joillekin amerikkalaisille se on ihan sisäänrakennettu se ajatus, että heti kun on ensimmäinen räppibiisi tehty, niin sit on jo aika ostaa isoja käätyjä, että tavallaan se niinku vauraus ja sen tyyppinen saa näkyä.
Siis se niinku, amerikkalainen unelma on menestyä,
joo,
kun taas suomalainen unelma, mulla on välillä semmoinen olo, että suomalainen unelma on
Pysyä hengissä.
Et siinä on ihan selkeä tällainen, joo, ero, että tokihan se on muuttunut nykyään, ja mä voin ilokseni todeta semmoisen jutun, että mä oon nyt tehnyt tätä kyseistä ohjelmaa, mä oon tehnyt 6 vuotta. Ja tässä 6 vuoden aikana niin mä oon huomannut siis eron, ja se ero tulee siis siinä, että 6 vuotta sitten, jos sen ajan nuori kävi puhumassa tässä hänen itsestään, niin ei ollut vastaavanlaista tällaista itseluottamusta, ei ollut vastaavanlaista semmoista, niin kuin, että mä pystyn tekemään tämän myös kansainvälisellä, joo, tasolla. Ja nyt se viba on ihan täysin eri. Nyt mulla käy täällä oikeasti semmoisia, on käynyt nuoria tyyppejä, joilla on ihan erilainen elämän asenne. Joo. Ja ne on kiinnostuneita myöskin menestymään, ja ne on valmiit sanomaan sen. Joo. Aikaisemmin on ollut ehkä enemmän semmoinen olo, että ollaanko me uskallettu sanoa, että hei, mä haluan menestyä, koska sitten jos on sanonut, että mä haluan menestyä, niin se on nähty sillä, joo, tavalla, että hei, no nyt sä et ainakaan menesty, joo, koska sä sanoit sen.
Joo, kyllä.
Et se on. Mutta minkälaisia haasteita sä koet tässä niinku kentällä? Kun sä sanoit, tässä, jos mietit sitä ihan alussa, sanoit, että sä haluaisit, että yhä enemmän ihmiset sijoittaisi ja säästäisi. Niin jos sä saisit valita 2-3 asiaa, mitkä muuttaisit, niin mitkä ne olisi, mitkä muuttaisit?
Me mennään täytyy tietysti mennä jo niinku politiikan puolelle siinä.
No esimerkiksi että, siinä, mitä niin, sä tekisit?
No siis meillä ei yhteiskunta millään tavalla kyllä kannusta yksilöitä vaurastumaan tässä kohtaa, että nimenomaan kaikkein korkeimmin verotettu on tällainen tavallinen osakesijoittaja, joka omistaa yhtiöiden osakkeita. Se on ihan hullua. Juuri se ihminen, jonka omistaminen on mun mielestä niin kuin yhteiskunnallisesti kaikkein arvokkainta. Niin
miksi se on arvokasta?
No sen takia, että ihmiset vois vaurastua. Se tarjoaa, kun yhteiskunta on olemassa ihmisiä varten. Ja jotta se vauraus voisi täällä jakautua, että pitäisi olla demarien asia, niin kuin miettiä tätä, että miten nimenomaan kaikki duunarit vois tulla mukaan tähän kapitalistiseen systeemiin ja vaurastua sen mukana. Tämä sijoittaminen ei ole eliitin hommaa, vaan sen pitäisi olla ihan kaikkien hommaa. Ja tässä kohtaa yhteiskunnan pitäisi tulla vastaan sieltä. Nyt suunnitellaan sitä osakesäästötiliä, joka on askel hyvään suuntaan, mutta ainakin nyt ne viimeaikaiset uutiset siitä on ollut vähän sellaisia, että mitäköhän siitä nyt sitten tulee.
Joo.
Mutta että
Mut kun me puhutaan vaurastumisesta, niin mä huomaan, että ja voin kuvitella, että moni ihminen nyt miettii siis sitä, että onko vaurastuminen nyt oikeastaan niin kuin sitä, että jokainen meistä asuu isossa kartanossa ja meillä on iso purjevene siinä ja talvet me ollaan Espanjassa ja kesät tullaan käymään Suomessa. Onko tämä se vaurastuminen, josta sä puhut, Merja, haluatko yleisesti vähän niin kuin ehkä avata sitä, mikä on Suomessa?
Joo, kyllä mä näen sen vaurastumisen myös suhteessa siihen niin kuin jälleen kerran siinä niin kuin vapauden valossa, että mun mielestä vaurautta on se, että pystyy itse päättämään, että mitä mä teen. Se on musta jotenkin vanhana. Suurin osa meistä ei halua maata Espanjassa kovin pitkään. Mä olin 1,5 vuotta reissussa, että mä oon tehnyt aika pitkään sellaista, että millaista se on, kun ei sit ole pakko mennä töihin. Joo. Ja sen jälkeen on tosi kiva mennä hommiin. Mutta mä uskon siihen, että tietynlainen taloudellinen turvallisuus auttaa meitä sit tekemään muita sellaisia valintoja elämässä, jotka tekee siitä elämästä mukavampaa ja sillä tavalla niin myöskin rikkaampaa.
Joo, ja sitten tässä on tietenkin myöskin olemassa se, että valitettavasti hän kaikki ei kykene tähän asiaan, mitä sanoit, koska mä voin sanoa, ei mun vanhemmilla ollut, ei nyt tässä, oliko se nyt alkukesästä oli, vai loppukevästä oli keskustelua siitä, että miten lapsilisiä kannattaa ehkä, jonkun kannattaa jopa pistää niitä niin kuin tyyliin, sijoittaa ne lapsilisät, jolloin lapsesta hurjimpien, ja mun mielestä siinä oli aika hurja se loppujen lopuksi tämä kyseinen niin kuin laskelma, että siitä niin kuin sun lapsesta voisi käytännössä tulla miljonääri siinä vaiheessa, kun hän jää eläkkeelle. Joo. 67-vuotiaana ylipäätään, jos hän jää siinä vaiheessa eläkkeelle. Mutta siis suurin piirtein oli laskettu niin, että jos alat säästämään kaikki lapsesi lapsilisät, niin siinä vaiheessa, kun hän on 67, niin hänestä tulee miljonääri. Joo. Ja sehän on, se toimii semmoisella korkaa korolla periaatteella, joka on itse asiassa ihan hyvä ihmisten ylipäätään, kaikkien ihmisten olisi hyvä ymmärtää se, että mitä se tarkoittaa. Ja se, että et pidemmällä tähtäimellä, se, että puhutaanko me 5-10, siinä on ihan käsittämättömät erot siinä, että miten paljon sitä niin kun, se summa ero, tai se ero on niin iso siinä. Mutta kaikille ei ole valitettavasti sitä mahdollisuutta. Kaikki ei pysty irrottamaan edes yhtä euroa. Ja tämähän on semmoinen asia, joka kun me puhutaan sijoittamisesta, niin hyvin herkästi tulee tämä puoli esiin. Että kaikki ihmiset ei pysty sijoittamaan. Ja tämä on täysin ymmärrettävä asia.
Se on just näin. Ei pystykään. Kun mä kirjoitan, niin mä... Ja mä oon kirjoittanut lapsilisistä, niin mä oon puhunut keskituloisista ihmisistä. Ja mun mielestä se porukka on se, jota pitäisi tässä kohtaa herätellä. Eli heillä on mahdollisuus, ehkä puuttuu tietoa, ehkä puuttuu uskallusta lähteä tekemään tällaisia, mutta sit jos sä oot keskituloinen perhe, niin sit se voikin olla yksi, niin kuin, ei nyt ehkä ihan... leffareissun verta mutta siis yksi kerta, kun sä menet tuohon Finkineon katsomaan 4 henkeä elokuvaa, niin se vie siihen 50. Ja säästämällä mä oon itse tehnyt sellaisen laskelman joskus, että säästämällä sen 50 kuussa lapselle, niin lapsella on 20 000 kasassa siinä vaiheessa, kun se on 17, jolloin se raha ehtii toki niin kuin siinä sitten vielä vähän niin kuin kasvaa, mutta siinä vaiheessa, kun se alkaa ostaa kämppää, sitten siinä kohtaa onkin mahdollisesti se käsiraha siinä. Ja sitten me ei enää puhutakaan ihan mahdottomasta summasta. Edelleen 50 on ihan hirveän paljon rahaa.
Se on hirveän paljon monille ihmisille.
Ja mä en vähättele niinku sitä yhtään. Mä oon miettinyt, että onko mulla jotain niinku sanottavaa siinä kohtaa. Ja kaikki sellaiset, hirveän monet neuvot, mitä siinä kohtaa annetaan, on mun mielestä aika semmoista vastenmielistä lässytystä. Ja sitten siinä on vielä se, että jos ihmisellä on sanotaan pienet tulot, niin silloin sen tyyppiset ilot, kuten esimerkiksi se, että menisi ostaa Henkka Maukasta paidan, voi olla paljon isompia.
Kun se on mitäs, sitten, kyllä,
kun
juuri näin.
Niin kuin mulle.
Ja tai se, että ylipäätään siis se, että menee käymään Finkinossa, niin se saattaa, olla, se saattaa oikeasti olla siis se, että ei ole mitään muuta.
Se on just tämä, että mun perheen on niinku hirveän helppo säästää Finkinosta ja mennä ja katsoa se sitten Elisa Viihteestä sen jälkeen, koska me mennään kesällä Eurooppaan lomalle just ja näin. Talvella jonnekin muualle. Ja sitten jos se Finkino on niin kuin aina on, niin siitä on tosi raaka säästää.
Sehän siinä on. Ja tässä se tuleekin, että mä yritän itse niin kuin omassa niin kuin lähdökohdassa, kun mä yritän miettiä siis sitä, että niin kuin, kun joku ihminen sanoo, tai kun mä juttelen esimerkiksi selvästi, ja sitten huomaan, että tulee tämä kysymys, niin mä aina sanon siis sen, että niin kuin, mä pyydän joka ikistä ihmistä lukemaan saman kirjan kuin mä oon lukenut. Tai ylipäätään niin kuin oivaltamaan sen, että sulla on mahdollisuus laittaa joka ikinen penni kiinni siihen, että se tuottaa. Nyt mulle sehän on täysin eri, koska mun summa on ihan, siis mun vanhemmat aina sanoi mulle täysin, että Ali muistaa, että raha tulee aina rahan luokse. Se aina tulee rahan luokse. Mutta mulle taas se vaurastuminen on, siis sehän on verrattuna siihen, mitä mä oon joskus aikaisemmin ollut. Ja mulla on paljon kavereita hakunilassa, jotka on aikoinaan aloittanut saman, saman kuin minä, mutta ne on pystynyt aloittamaan sen sillä, että ne on laittanut, vaikkapa mulla oli sellainen kaveri, joka laittoi aina kun hän niin kuin osti kortilla jotain, niin sitten lähti muistaakseni euro sen säästötilille. Ja. Joten mä muistan jotain tällaista. Ja sitten kun hänellä oli just se, että hän pystyi tekemään sen niin kuin tyyli, että hänellä oli nimenomaan niin, että hän pystyi kerran viikossa käymään kaupassa ja ostamaan kortilla, niin silloin se tarkoitti sitä, että hän laittoi 4 euroa kuussa. Mutta sitten esimerkiksi tämän kyseisen kaverin kohdalla, hän lopetti yhdessä vaiheessa tupakan polton. Ja sitten se raha, minkä hän käytti tupakkaan, pisti sitten säästön. Eli käytännössä. Eli niitä vaihtoehtoja on, mutta mun mielestä se keskustelun ei pitäisi lähteä siitä, että kenellä on varaa ja kenellä ei, vaan nimenomaan siis siitä, että ylipäätään ymmärrettäisiin se, että semmoinen pidempiaikainen säästäminen on se tavoite, ei se paljon, kun sulla on nyt rahaa.
Joo. Ja toki niin kuin edelleen me tullaan siihen, että mä olen itse ajatellut sitä niin, että voi olla helpompaa säästää 1 000 000 kuin 10 000, koska se 1 000 000 on tosi paljon motivoivampi asia.
Onko?
On.
Mulla on semmoinen olo, että mun on paljon helpompi säästää 100 euroa kuin 1 000 euroa.
Se riippuu vähän siitä, että jos me ajatellaan, niin kuin, että ihminen, jolla on niin kuin pienet tulot ja josta kaikki menee, ja sitten se rupeaa miettimään, että saisiko me jostain 10 000 kasaan versus sitten se, että tällainen niin kuin keskiluokkainen ja jonkun verran jo säästänyt ihminen rupeaa miettimään, että voisinko mä nyt niin kuin vähän tästä väännä ruuvia lisää, niin saisinko mä niin kuin 1 000 000 kasaan jossain vaiheessa. Ja sitten se ruuvin vääntäminen ei tee mulle mitään. Mutta sitten jos se vie, niin kuin vähän siitä ilosta, niin kuin vähistä iloista enemmän, niin se tilanne ei ole kauhean motivoiva. Mä itse mietin, että tässä kohtaa tietysti sitten Ehkä se paras ratkaisu on miettiä sitä, että voisiko niitä tuloja jollain tavalla kasvattaa, että mikä niin kuin siinä kohtaa, että me aika helposti niin kuin lukkiudutaan siihen, että me ajatellaan, että no, se raha ei riitä, sitä rahaa ei tule, mä en pysty säästämään. No sitten ehkä pitäisi miettiä, että ok, onko joku tapa, miten... Onko mä pyytänyt palkankorotusta? Pitäisikö mun vaihtaa työpaikkaa jonnekin, missä on parempi palkka? Pitäisi nähdä jollain tavalla se universumi sit vähän niin kuin pidemmälle, että mitä mä voin tälle mun taloudelliselle tilanteelle tehdä. Ja usein on helpompaa voi olla kyllä saada sitten sanotaan, Ainakin jos käytössä olevat summat ovat valmiiksi pieniä, niin kyllä sit se säästön saaminen on helpompaa sitä kautta, että pystyy jollain tavalla tuloja kasvattaa.
Ja juuri kun pääsimme asia ytimeen, me olemme puhuneet tunnin.
No niin.
Merja, kiitoksia suuremmasti siitä, että pääsit käymään täällä. Mutta ennen kuin lopetan, viimeinen kysymys, jos saisit jättää yhden asian aikakapseliin, joka muistuttaisi tulevia sukupolvia itsestäsi, mikä se olisi?
Mä haluaisin, että jäisin mieleen...
Älä sano keittiö.
Joo. Sijoittamisen popularisoijana.
Okei, selvä juttu. Kiitoksia Merja Mähkä tästä. Ja kuuntelit siis Ali Showta Yle Puheella.